Joo, Jumala armoa ja rauhaa, rakkaat sisaret ja veljet. Ja haluan myöskin muistuttaa meitä kaikkia tuttuun tapaan jo, että pidetään huolta uskostamme. Onko jollakin muullakin semmoinen kiitollinen mieli tänään, kun oot tänne tullut? Oot ihan kättä kohtaa. Kyllä, aamen. No mä haluan kysyä seuraavan vaikean kysymyksen, että vieläkö täällä joku on uskossa? Aamen. Kiitos Jumalalle. Nämä on tärkeitä asioita, että me voimme yhdessä myöskin todeta tätä, että vielä kuitenkin se usko ja luottamus Jumalaan ja hänen huolenpitoonsa on meidän elämässä ja hän pitää meistä huolen. Me pitää seurakuntana huolen, mutta pitää myöskin yksilöinä jokaisesta meistä huolen. Se ehkä joskus saattaa unohtua, mutta minusta tämä tilaisuus on ollut oikeastaan sellaista muistutusta siitä, että miten hyvä Jumala on, miten hän pitää meistä huolta ja miten tärkeää on, että me elämme hänen kanssaan tätä omaa elämäämme. Mua siunasi tässä alussa nämä Leifin sanat, kun hän sanoi, että ollaan yhdessä kokoonnuttu tänne yhdessä Pyhän Hengen kanssa. Kiitos siitä, se oli todella upea, se oikein lämmitti mun sydäntä, että aamen. Että kun uskovat kokoontuu, niin se ei ole pelkästään se, että joukko ihmisiä kokoontuu, vaan yhdessä Jumalan Pyhän Hengen kanssa saadaan olla koolla tänäkin päivänä. Halleluja. Se oikein lämmitti mun sydäntä ja ajattelin, että pakko tässä tälle julkisesti kiittää Leifiä näistä sanoista. Se oli todella upea kuulla tuossa. Se on kumminkin se totuus, joka ei muuksi muutu eikä mihinkään häviä. Me tarvitsemme Jumalan pyhähenkeä seurakuntana ja me tarvitsemme Jumalan pyhähenkeä ihan jokainen meistä yksilönä. Ja ilman pyhähenkeä me emme voi mitään tehdä. Me tarvitsemme sitä, että me voimme täyttyä hänen hengestään, että pyhähenki saa täyttää meitä vaikka joka ikinen päivä. Mä en muista kenen kanssa mä tästä juttelin tässä ihan joitain päiviä sitten. Juttelin jonkun Jumalan palvelijan kanssa, sanoin sitä, että kun nykypäivänä en kuule enää hirveän paljon opetusta tai saarnaa, mitä se nyt sitten onkaan täältä puhujapöntöstä, emmekö me pidä riittävän tärkeänä enää, että pyhä henki on se, mitä me tarvitsemme tällä vaelluksella. Meidän tulee täyttyä hänen hengestään ja hänen voimastaan. Sitä varten Jeesus pyhän henkensä lähetti maan päälle, että kun hän itse ei ole täällä meidän kanssamme, lihassa enää, niin Pyhän Hengen kautta me saamme kokea hänen rakkauttaansa, hänen armoansa, johdatusta, kaikkea sitä, mitä me elämässä tarvitaan. Joo. Mennään taas saarnaamisen puolelle, mutta mennään siihen aiheeseen, mikä mulla tässä mielessä on ollut. Tuli tämmöiset sanat mieleen, kun että kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Sanat löytyy tuolta ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä, sieltä luvusta 14 ja jae 26. Ja jotenkin nämä sanat on jotenkin kuvannut myöskin tätä tilaisuutta ihan alusta lähtien. Että kun me ollaan tultu yhteen, niin jokaisella on jotakin annettavaa. Mä kuulin tästä myöskin tämmöisen viisauden tavallaan, että joku puhui tästä kyseisestä Raamatun kohdasta tai siteerasi tätä. Ja hän sanoi, että jokaisella, joka ikisellä seurakunnan jäsenellä, kun me tänne kokoonnumme yhteen, niin jokaisella meistä on jotakin annettavaa. Ja mä uskon tämän ihan 100-prosenttisesti, että näin se on. Näin Raamattu sen ilmoittaa, Raamatussa lukee. Mä luen sen jakeen täältä vielä, eli Paavali ensimmäinen kirje korinttolaisille, luku 14 ja 26. Kuinka siis on, veljet, kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtukoon. Minkä takia? Ohjelman takia vai? Minkä takia? Rakennukseksi. Aamen. Rakennukseksi, kun me rakennumme toinen toisistamme. Se meidän yhteys, jota me saamme kokea, kun meillä on jokaisella jotakin annettavaa, se rakentaa meitä. Ei ole niin, että vaan joku täällä jakaa jotakin, joku täällä antaa jotakin, vaan jokaisella on jotakin annettavaa. Ja sen tähden, että seurakunta saa rakentua. Seurakunta saa kokea sitä pyhien yhteyttä. Raamatussa lukee, että olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Se on myöskin semmoinen velvoittava sana meille uskoville. Meidän tulee olla pyhiä. Meidän tulee säilyttää se pyhyys meidän elämässämme. Ja sen tähden, kun me pyhät, Jumalan lapset, niin kuin täällä tänään kuultiin, että me ollaan Jumalan lapsia, taivaan valtakunnan perillisiä. Niin kuin me kokoonnumme yhdessä yhteen, niin Pyhän Hengen kautta me voimme rakentua. Me saamme rakentaa toinen toistamme. Ja tämä sama kaveri, joka tätä siteerasi, hän sanoi myöskin sen, että joku voi kuulkaa rakentua ihan siitä, että hän näkee vaikka toisen ihmisen pitkästä aikaa ehkä. Tai voi olla se, että joku ihminen tulee tervehtimään. Se voi olla jotain ihan tämmöistä, meistä ehkä tuntuu pieneltä asialta, mutta se voi olla jotakin niin suurta jollekin ihmiselle. Joku sanoo jonkun ystävällisen sanan, vaikka hymyilee minulle. Niin minä voin kokea tulevani rakennetuksi siitä. Mä tarvitsen juuri sitä siihen hetkeen elämääni. Sen takia mun mielestä on tosi turvallista ja ihana tulla seurakunnan tilaisuuteen. Ja tänäänkin tuossa, kun tänne aamulla join aamukahvia ja ennen kuin tänne lähdettiin tulemaan, mä jotenkin ajattelin sitä, että jokainen meistä voi jollain jotakin tuoda tähän tilaisuuteen. Ja se on ihmeellinen Jumalan lahja. Ei sitä ei tapahdu missään muussa tämmöisessä harrastekerhossa tai harrastuspiireissä, missä me ollaan jossain urheilujoukkueessa tai mitä tahansa me tehdään, käsitöitä. Mitä me ollaan tekemässä jossain muussa seurassa tai yhteisössä. Ei sitä tapahdu missään muualla. Sitä rakentumista, joka tapahtuu pyhien yhteydessä. Se on ainutlaatuista ja se on Jumalan lahjaa meille. Käännetään vähän takaisinpäin ensimmäistä korinttolaiskirjettä sinne lukuun 12. Se luku käsittelee hengellisiä lahjoja. Ja jotakin haluan näistä tältä alueelta tuoda. Ja se on ollut mun rukous myöskin, että Jumala on antanut hengelliset lahjat, armolahjat seurakunnan keskelle. Ja niiden käyttäminen, niiden ilmeneminen on äärimmäisen tärkeää seurakunnan keskellä. Se on äärimmäisen tärkeää. Ilman armolahjoja seurakunta ei myöskään tule rakennetuksi sillä tavalla, kuin mikä on Jumalan tahto. Jos hänen armolahjansa eivät toimi seurakunnan keskellä, niin hänen tahtonsa ei myöskään pääse toteutumaan. Mutta luetaan tuosta jakeesta 4 eteenpäin. Tai luetaan siitä jakeesta 3 alkaen. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus olkoon kirottu. Ja ettei kukaan voi sanoa, Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä. Toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen, niin kuin tahtoo. Hallelujaa. Mä sitä myöskin olen monesti ajatellut, että kun tätä Raamatun paikkaa olen lukenut, missä näitä armolahjoja luetellaan tällä tavalla. Ja sitä olen miettinyt tavallaan, tietenkin omassa elämässä ja tämän oman seurakunnan kohdalla. Näitä asioita olen miettinyt, niin täytyy tunnustaa rehellisesti. Jos on ihan rehellisiä ollaan, niin mä en näe tällaisia lahjoja tämän seurakunnan keskellä. Mä en näe, että nämä lahjat toimisi täällä vapaasti. Tämä ei tarkoita nyt mitään sellaista tuomiopuhetta. Mä en halua tuomita millään tavalla ketään. Mutta mä olen jotenkin rukoillut Jumalalta sitä, että voi kumpa nämä lahjat saisi toimia meidän keskellämme. Voi kumpa nämä lahjat saisi toimia vapaasti, runsaina seurakunnan keskellä. Sillä sitä varten ne lahjat on annettu. Niin kuin mä sanoin äsken, että Pyhän Hengen armolahjat, ne on annettu seurakunnalle, seurakunnan rakentamiseksi. Se on Jumalan tahto meitä hänen omiansa kohtaan. Se on hänen tahtonsa ja hän tahtoo antaa niitä. Ja ajattelenkin niin, että kun Jumala, joka ei muutu, hän on muuttumaton Jumala. Ja hän tässä Paavalin kautta kirjoittaa Korinton seurakunnalle, että näitä armolahjoja Jumala antaa ja haluaa antaa seurakunnalle. Niin koska Jumala on muuttumaton Jumala, niin joku tässä yhtälössä on muuttunut. Ja mikä se voi olla? Mikä muu se voi olla siinä yhtälössä, kun ne kohteet, ne Jumalan omat, ne Jumalan lapset, joiden kautta Jumala haluaisi toimia ja käyttää näitä lahjoja. Ja mä olen monesti rukoillut sitä, että Jumala, jos tahdot, niin minä haluan, että armolahjat vois toimia mun kautta. Ja mä olen rukoillut sitä monesti, että Jumala, anna mulle armolahjoja. Anna armolahja tai armolahjoja. Tee niin kuin itse tahdot. Niin kuin tässä Paavali kirjoittaa, että tämän kaiken vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Se on Pyhän Hengen työtä. Pyhä Henki jakaa niin kuin itse tahtoo. Ja mä haluankin rohkaista meitä jokaista, itseäni ennen kaikkea, mutta myöskin jokaista meitä, jotka kuulemme tämän. Niin mä haluan rohkaista siihen, että etsitään Jumalan armolahjoja. Etsitään niitä lahjoja, joita hän on antanut. Mä olen varma, että hän on antanut meille armolahjojansa. Hän on antanut niitä lahjoja tämän seurakunnan keskelle. Ja mä haluan rohkaista siihen, että etsitään niitä, kysytään niitä. Kysytään Jumalalta vaikka viisautta, että kerro sinä minulle, miten minun tulisi toimia. Miten mun tulisi käyttää sitä lahjaa, jonka olet minulle antanut. Ja mä uskon, että tämä on hänen mielensä mukainen rukous ja hän antaa meille, mitä me pyydämme. Mua siunasi myöskin tänään, kun me tässä rukoiltiin näiden sairauksien ja sairaiden puolesta. Ja mä jotenkin ajattelen sitä, että hallelujaa, taivas liikkuu tänä päivänä. Kun seurakunta rukoilee, se on kuulkaa väkevä tilaisuus, se on väkevä hetki. Kun seurakunta rukoilee, Jumalan lapset rukoilee yhdessä. Niin jotakin tapahtuu, kuulkaa, taivaassa. Siinä on sellainen voima, jota me emme aina välttämättä ymmärräkään. Ja sen tähden myöskin meillä on vastuu siitä, niin kuin sanoin tuossa, että Raamattu sanoi, että olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä, sanoo Herra Jumala. Niin sen tähden meillä on myöskin vastuu siitä, että me ymmärrettäisiin se, että kun me rukoilemme yhdessä, kun me kokoonnumme yhteen näin ja rukoilemme yhdessä, niin se ei ole mikään turhanpäiväinen tapahtuma. Se ei ole mikään vähäpätöinen tapahtuma. Taivaan Jumala, taivaan ja maan luoja kuulee meidän rukouksemme ja hän toimii. Ja mä olen aivan varma, että nämä rukousaiheet, mitä tänään täällä nostettiin esille ja rukoiltiin näiden ihmisten puolesta, mä olen aivan varma, että me kuullaan tulevina päivinä, ehkä piankin, me kuullaan sitä, että Jumala, kun on kuullut ne rukoukset, hän kuuli, kun seurakunta hänen omansa rukoili ja hän vastasi. Jatketaan vielä hetki eteenpäin tuota korinttolaiskirjeen kohtaa. Tämä on seurakunnalle nimenomaan tarkoitettu teksti. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Ja jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti? Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen, niin kuin hän on tahtonut. Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi? Mutta nytpä onkin monta jäsentä ja ainoastaan yksi ruumis. Silmä ei saata sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä myöskään pää jalalle, jaloille, en tarvitse teitä. Mä keskeytän tähän. Tämä on myöskin äärettömän tärkeää meille ymmärtää se, että me olemme jokainen erilaisia tämän ruumiin jäseniä. Ketään meistä ei ole samanlaista täällä. Ei ole ketään toista tämmöistä veliä kuin minä olen. Ei ole ketään sellaista kuin sinä olet. Vaan me kaikki olemme erilaisia. Ja niin kuin sanoin, jokaisella meistä on oma lahjamme. Me olemme ainutlaatuisia Jumalan lapsia, tämän ruumiin, seurakuntaruumiin jäseniä. Ja jokaisella meillä on oma paikkamme. Jokaisella meillä on oma tehtävämme. Ajattele vaikka omaa kättäsi. Jokainen viisi sormea, mitä sinulla ehkä on, ellei ole menettänyt jotakin niistä. Mutta jokainen meidän sormemme, jokaisella niillä on oma tehtävänsä. Jokaisella niistä on oma tehtävänsä. Nykypäivänä ihmiset ehkä ymmärtää tämän myöskin sillä tavalla, että tämä nyt on tämmöinen, mikä mieleen tuli. Nykyään on jotenkin muotia peukuttaa lähestulkoon joka asiassa. Se on tullut tämän somen myötä ehkä, että peukutetaan jotakin, näytetään peukkua. No, miksei se voisi olla joku muukin sormi, mutta peukku on nyt jostain syystä tullut sellaiseksi, että se on tämmöinen myöntymisen merkki. Mutta jokaisella muullakin, ei nämä neljä muuta sormea, ei ne ole sen vähäpätöisempiä. Niillä on jokaisella oma tehtävänsä. Me voimme tarttua asioihin eri tavalla, kun meillä on nämä kädet ja sormet. Ja me emme voi ikinä väheksyä tai, miten mä sanoisin, väheksyä tai pitää halvempana tai vähempänä jotakin toista kuin itse olemme. Tai sanotaanko niin, että meidän ei tulisi pitää ketään muuta vähempi arvoisena kuin itseämme. Me kaikki kuulumme samaan ruumiiseen. Ja jakeesta 22 jatketaan. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä. Ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin. Ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliämmin peitämme. Mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle suuremman kunniaan. Ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. Aamen. Aamen. Tätä mä tarvitsen, tätä mä kaipaan, että me pidämme, jokainen pidämme toinen toisistamme huolta. Jae 26. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Tässä ei ole mitään oman edun tavoittelua, ei mitään oman mielen mukaista toimintaa. Vaan se on täysin pyyteetöntä, täysin toisen etua etsivää. Tähän Raamattu meitä kehoittaa. Mutta te olette Kristuksen ruumissa kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Voisiko tuota enää selkeämmin sanoa, te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Tämä meidän tulisi ymmärtää tänäkin päivänä. Ja hienoa, että saimme tänäänkin siunata tässä uuden jäsenen tähän meidän seurakuntaruumiiseemme. Odotan innolla myöskin, että mikä on juuri se sinun tehtävä, mikä on se tehtävä, johon Jumala on sinua halunnut tänne johdattaa. Mutta me tulemme senkin näkemään. Mutta tätä kaikkea Jumala haluaa, että me elämme kunnioittain toinen toisiamme. Raamattu jopa sanoo niin, että pitäen toista parempana kuin itseään. Että se on se Jumalan mielen laatu, Jumalan mielen mukainen ajatus. Ja mä uskon, että se on se Jumalan rakkaus, joka meistä tulisi näkyä. Se on hänen rakkautensa, se on hänen sydämen asenteensa. Käännetään tuonne ensimmäiseen korintolaiskirjaan sinne ensimmäiseen lukuun. Siellä on nämä Paavalin sanat seurakunnalle, niille, keille se kirje luetaan tai luettiin. Toisesta jakeesta eteenpäin. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, tässä on myöskin näille muille, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin. Eli Paavali osoittaa tämän seurakunnalle, tälle Korinton seurakunnalle, mutta myöskin muille, kaikille niille, jotka avuksi huutavat Herran Jeesuksen Kristuksen nimeä. Eli se luettiin myöskin muille siinä paikkakunnan ympäristössä oleville uskoville. Se oli osoitettu kaikille uskoville. Sitä ei ollut tarkoitettu pakanoille tai näille, jotka ei ollut seurakunnan jäseniä tai ei ollut uskovia, vaan kaikille niille uskoville, jotka asuivat Korintossa ja Korinton ympäristössä. Ja ajattelen niin, että ehkä tämä teksti on myöskin tänä päivänä tarkoitettu mäntsäläläisille. Kaikille, jotka Mäntsälässä ja ehkä lähiympäristössä elää hänen omiansa. Jeesuksen omia. Kaikille hänen omillensa. Tämä kirje, nämä sanat on tänäänkin osoitettu. Mä haluan myöskin tuoda sellaisen ajatuksen, mitä olen monesti tässä ajatellut. Tuossa ensimmäisessä korintolaiskirjassa on luvussa 11, on ne tutut sanat, kun aina luetaan täällä, kun meillä on tänään ehtoollistilaisuus, niin sieltä löytyy nämä ehtoollisen asetussanat. Monesti ollaan täälläkin niitä luettu. Ja mä olen tätä myöskin ajatellut ja tuossa kerran oltiin käymässä erässä toisessa seurakunnassa ja siellä oli ehtoollistilaisuus. Ja siellä tämä tilaisuuden johtaja tai se, joka sitä tilaisuutta johti siellä, niin hän sanoi tästä ehtoollisesta. Mä nyt vaan viittaan tässä myöskin tähän Raamatun paikkaan. Niin hän sanoi ehtoollisesta, että ehtoollinenhan on Jeesuksen omilleen seuraajilleen asettama ateria, jos sellaista termiä voi käyttää. Ja tämä tilaisuuden johtaja sanoi, että kaikille uskosta osattomille siitä ei ole mitään hyötyä. Että se on uskovien yhteysateria. Se on Jeesuksen omien yhteysateria. Ja mä rupesin ajattelemaan sitä, että niin, näin se varmastikin on. Jeesushan asetti ehtoollisen omiensa kanssa, opetuslastensa kanssa. Ja mä ymmärrän myöskin näin, että tällainen ihminen, joka ei ole uskossa, ei ole ottanut vastaan Jeesusta sydämeensä omana vapahtajanaan, ei voi ymmärtää sitä ehtoollisen merkitystä sillä tavalla. Ja mä ajattelen niin, että näin se varmastikin on. Että Pyhä Henki meidän sisimmässä, kun me tulemme uskoon, Pyhä Henki meissä todistaa, että me olemme Jumalan lapsia. Ja Pyhä Henki meissä myöskin antaa meille sen ymmärryksen siitä ehtoollisen tärkeydestä, ehtoollisen suuruudesta. Joissain seurakunnissahan sanotaan, että Herran pyhä ehtoollinen. Tämä on sellainen ajatus, joka mielessä on monesti ollut. Sillä ehtoollinenhan ei voi ketään pelastaa. Ehtoollinen ei ole kenellekään pelastukseksi. Raamatun mukaan siitä se ei ole pelastukseksi, vaan roomalaiskirja 10 ja 10 sanoo, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Mä en löydä Raamatusta sellaista tekstiä tai sellaista viisautta ikään kuin, että ehtoollinen voisi ketään pelastaa. Se on pelastettu ja Jeesuksen omien yhteinen ateria. Mutta mennään tästä ajatuksesta jälleen Raamatun ääreen. Roomalaiskirjeen 15. luku. Ja siitä jakeesta 1 vaikka eteenpäin. Tämä on jälleen tälle meille seurakuntalaisille, seurakuntana tämä on meille jälleen sellaista Paavalin opetusta, Paavalin kehoitusta. Mutta meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Sillä ei Kristuskaan elänyt itselleen mieliksi, vaan niin kuin kirjoitettu on. Niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Tässä nousee itselle sellainen ajatus, että kovasti Paavali kirjoittaa näille eri seurakunnille tätä yhteyden merkitystä. Sitä, että kun te kokoonnutte yhteen, kun seurakunta, kun uskovat on yhdessä, hoivatkaa toinen toisianne. Ja jotenkin kuulkaa, se asenne on mun sydämessä myöskin ollut pidemmän aikaa tässä, että se tulisi olla tämän seurakunnan tehtävä. Se on seurakunnan tehtävä. Että meidän tulisi rakastaa toinen toisiamme. Meidän tulisi kantaa toinen toisiamme. Rohkaista toinen toisiamme. Kun me yhteen kokoonnumme, se on meidän tehtävämme. Ja melkein voisinkin sellaisen ajatuksen tuoda, jotenkin nousi mieleen. Kun olen aikaisemminkin sanonut, että mulla on aika vilkas mielikuvitus. Niin tässä nousi äsken semmoinen kuva ikään kuin mieleen, katsoin tuolta ulko-ovea, seurakunnan ulko-ovea, niin tuli sellainen ajatus mieleen, että oikeastaan siinä vaiheessa, kun viimeistään, kun tuosta seurakunnan kynnyksen yli astumme, niin jätetään se oma etu, oma edun tavoittelu sinne ulos. Sen ei tavallaan tarvitse tulla tänne kynnyksen yli, vaan että etsitään toinen toistemme parasta täällä seurakunnan keskellä. Sillä se on Jumalan tahto meidän elämään. Ja mieluummin jopa se oma edun tavoittelu, se voitaisiin kokonaan jättää pois. Me emme tiedä, mihin se voitaisiin heittää. Jonnekin meren syvyyteen kai se joutaa, en tiedä. Mutta että meidän ei tule kantaa sitä sydämessämme. En tiedä, onko meistä nyt kukaan tai kuinka moni meistä nyt on oman edun tavoittelijoita. Mutta näin, Jumalan sana meitä kehottaa tänä päivänä. Enkä todellakaan sano täällä, vaikka nyt onkin täällä vähän ylempänä, mun pitäisi varmaan tulla tuonne alemmas puhumaan. Mä en todellakaan tarkoita sitä, että mä oon jotenkin tämän kaiken yläpuolella. En todellakaan. Vaan että se on se, mitä Jumala on mun sydämelle laskenut. Että tätä hän toivoo. Hän haluaa meiltä. Että me etsimme toinen toistemme parasta. Sillä me elämme myöskin nyt sitä aikaa. Sellaista aikaa, että tämä yhteiskunta, tämä koko maailma tänä päivänä, sehän etsii omaa etuansa. Mistä saisin parhaimman, suurimman voiton? Minä ja minä. Ja vielä kerran minä. Mulle kaikki nyt heti. Sitähän tämä maailma on. Ja samalla myöskin kaikki ihmiset etsivät sitä rakkautta. Sitä rakkautta, joka Jumala on meihin jokaiseen luotuunsa laittanut. Sitä yhteyttä häneen. Sitä jokainen ihminen etsii. Mistä hän löytäisi elämänsä sen yhteyden? Ja mä uskon sen, että kun Jumala saa meitä näin vallata ja me ymmärretään tavallaan oma asemamme myöskin, mikä on meidän tehtävä, niin mä uskon, että Jumala haluaa ja alkaa käyttää meitä tämän maailman keskellä. Siinä ympäristössä, missä me eletään, Jumala rupeaa käyttämään meitä siellä. Me voidaan osoittaa ja tuoda esille sitä Jumalan antamaa rakkautta. Se pyhä henki meissä saa alkaa ikään kuin loistamaan meidän elämästämme. Joku on käyttänyt sitä sanaa, että me olemme Jumalan viides evankeliumi. En tiedä, ehkä me olemme, mutta mä käytän ehkä enemminkin semmoista kirjaa, että me ollaan semmoinen Jumalan kirje tämän maailman keskellä. Että ihmiset lukee meitä, Jumalan lapsia, ihmiset lukee meitä, että minkälaisia ihmisiä me olemme. Miten me käyttäydymme, miten me suhtaudumme johonkin asioihin. Ja mä uskon, että kun meillä on pyhä henki meidän sisimmässä, niin hän antaa meille kaiken sen ymmärryksen ja viisauden, mitä me tarvitaan. Tähän liittyen tuli vielä yksi ajatus mieleen. Elsen kanssa juteltiin tuossa kotona yksi päivä, ei tästä montakaan päivää ole. Me juteltiin just tätä, että kun koko ajan tulee niin kuin uusia uutisia ja sanomia siitä, että nyt tuolla maassa soditaan ja tuolla on kuollut niin ja niin monta ihmistä ja kaikkea tätä levottomuutta. Niin totesimme Elsen kanssa sitä, että mutta eikö ole kuulkaa hieno juttu, että Raamattu, Jeesus itse, tänne on kirjoitettu kaikki nämä tapahtumat, mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu. Eikö totta? Se on ikään kuin käsikirja, että kun me näemme, että jossakin maassa alkaa sota, niin me voimme avata täältä Raamatun sana ja lukea, että näinhän Jeesus sanoi. Näinhän Raamattu sanoo, että kansa nousee kansaa vastaan. Sotia nousee. Me kuullaan sanomia sodista ja kaikkea muuta tällaista. Ja Elsa sanoi myöskin, että se on totta ja se on jännä juttu, että kun me tiedämme, että näin tulee tapahtumaan, että kun Jeesus on sen etukäteen ilmoittanut, niin meidän sydämessä on myöskin se rauha. Ei me ruveta pelkäämään näitä tilanteita, vaan meillä on Jumala antama rauha. Me tiedämme, että Jeesus on tulossa pian. Hän on itse ilmoittanut, mitä tapahtuu ennen kuin hän tulee noutamaan omiansa. Me voimme olla turvallisella mielellä. Me ei tarvitse mitään pelätä. Ja mä uskon, että kun me olemme pyhä henkeä täynnä, pyhä henki saa meille ilmoittaa ja rohkaista ja vahvistaa, täyttää meitä, niin meillä ei mitään pelättävää. Me tiedämme, että meidän vapahtajamme on tulossa meitä noutamaan. Halleluja. Tähän mä lopetan ja rukoillaan vielä tässä hetki yhdessä ja mennään sitten eteenpäin.